Minule jsme v našem pořadu pod názvem Světem Bible, milí posluchači, věnovali zvláštní pozornost Danielově modlitbě, která je zachycena v 9. kapitole této Danielovy knihy. Ukázali jsme si pár obecnějších věcí, které v této modlitbě jsou vyjádřeny, a dnes bychom rádi pokročili k některým jednotlivostem. Po dataci, která byla v prvních dvou verších, tedy po určení doby, kdy tato modlitba byla vyslovena nebo sepsána, jsme přišli k samotnému obsahu. Připomenu vám verš 3. a 4. Obrátil jsem se k panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování, v postu, žíněném rouchu a popelu. Modlil jsem se k Hospodinu svému Bohu a vyznával se slovy: Ach, panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání. Daniel tu říká, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami v postu. Půst v životě křesťana v současné době by si zřejmě zasloužil pozornost jako samostatné téma. Už minule jsme se trochu o půstu zmínili. V písmu je kromě půstu starozákonních postav zmínka, že Pán Ježíš se postil například před zahájením své služby, své veřejné služby, když mu bylo těch řádově 30 let. V prvotní církvi se mnoho lidí postilo. Apoštol Pavel psal křesťanům v Korintu, že dlouhá léta žil se svými spolupracovníky, a teď cituji z 2. Korintským 11.27, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, a pak pokračují další praktické podmínky, ve kterých žil a sloužil dlouhá léta apoštol Pavel i jeho spolupracovníci. A tak bychom ve vyjmenovávání těch situací, kdy se někdo postil v Novém zákoně, mohli pokračovat. Pak by stálo za to dívat se na motivy a taky na doprovodné jevy půstu v životě těchto význačných biblických postav. Občas se setkám s křesťany v současné době, kteří řeknou, že půst zkoušeli, ale že jim to nepomáhá, ať už v duchovním soustředění, nebo v modlitbě, nebo v čemkoliv takovém. Když se někdo postí jeden den a když nemá s tím žádnou zkušenost, je pravděpodobné, že bude mít některé vedlejší příznaky půstu, jako například někoho bolí hlava, někdo má velký pocit hladu, který ho pořád vyrušuje, a tak to může pokračovat. Za prvé bych rád připomněl, že půst je pro zdravé lidi. Pokud má někdo nějaké zdravotní potíže, zejména tedy v trávícím systému, určitě by se měl poradit s lékařem, a to nejlépe s křesťanem lékařem. V každém případě půst je záležitost, které se potřebujeme učit. Není to, že z ničeho nic se člověk rozhodne pro třeba 40-denní půst, jako se postil Pán Ježíš, a prostě bude se postit. To skutečně nebude fungovat. To skutečně přinese velké obtíže v té zdravotní oblasti, více než užitek. Ale když se člověk učí, když se rozvíjí v tom půstu, třeba to zpočátku může být půl den, pak jeden den a potom postupně třeba i více. A často nejde o to prostě najíst se večer a ráno už nejíst, ale třeba taky ten den předem, zvlášť při rozhodnutí pro delší půst, redukovat některé významné věci, jako třeba jakékoliv kávy, čaje a podobné záležitosti, redukovat tučná jídla a zredukovat to na naprosté minimum i z hlediska množství. A pak je možné přestat, úplně ustat, a organismus to snáší lépe, protože z počátku půstu dochází zpravidla, já tomu říkám, k detoxikaci. Všechny ty různé kofeiny a tejny a další věci, které jsme si dodávali každý den předtím, možná po celý život nebo po několik měsíců, najednou chybějí, a to organismus pozná a to se někde projeví. Takže pokud s těmito věcmi ustaneme pár dnů předem, aspoň 2 nebo někdy 3, tak ten přechod do stadia půstu, který je s užitkem, s duchovním užitkem, ten přechod bude mnohem mírnější. No a tak bychom v praktických radách a taky ve zkušenostech, pokud jde o půst, mohli docela dlouze pokračovat. Především chci říct, že obecné rady tady často nejsou to nejfunkčnější, nejplatnější, protože každý organismus, ale taky každý člověk z hlediska duchovního ve svém životě s Pánem funguje trošinku jinak. A tak potřebujeme individuálně ty věci zkoušet. V našem textu vidíme Daniele, že při své modlitbě je tváří k zemi před Bohem. To je další fáze. Daniel uznává Boží svatost a všechny jeho dokonalé vlastnosti, což taky vyjadřuje postojem svého těla, kromě svých slov. V samotném oslovení nejprve vidíme, že se opírá o svůj osobní vztah k Bohu. Nazývá ho můj Bože. Obrací se na Boha velice osobním způsobem. A než učiní vyznání, myslí na Boží velikost. Vyjádření hrozný Bůh znamená vlastně vyjádření bázně. Bázně před někým, kdo je veliký. Daniel tím říká, že Bůh je úctyhodný, že s Bohem není dobré žertovat. Daniel tady taky potvrzuje, že Bůh dodržuje svoji smlouvu, svá zaslíbení, že je věrný a taky, že svou milostí je věrný ke všem, kdo ho milují. Bůh nejen dává sliby, ale on je taky dodržuje. Bůh je stálý, spolehlivý. Hospodin je taky Bohem milostivým. Byla to jeho milost, že národ izraelský byl zachován. Jen jeho milostí jsme se i my dožili tohoto okamžiku a byli jsme vystaveni příležitosti setkat se se spásou, spásou v Pánu Ježíši Kristu. Jeho milost je to, že nás Pán Ježíš obětí, svojí vlastní obětí spasil. Bůh je milosrdný, ale na druhé straně očekává, že ho budeme poslouchat a to je předmětem další části té Danielovy modlitby. Poté, co Daniel oslovil Boha velmi osobně, poté, co konstatoval, že Bůh je prostě veliký a hrozný, poté, co si připomněl a Pánu Bohu samotnému připomněl, že Bůh je věrný, teď přichází na řadu Danielovo vyznání. Verše 5 a 6. Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a vůbec všemu lidu země. Zhřešili jsme. To je to oslovení Pána Boha v první osobě množného čísla. My jsme zhřešili. Daniel se ztotožňuje se svým lidem, když se tehdy v zemi izraelské bouřil proti Hospodinu a když to skončilo zajetím lidu. Danielovo vyznání je tu dosti podrobné. Vyjmenovává víceré hříchy svého lidu. Nespravedlnost, bezbožnost, neposlušnost, odmítání poslouchat Boží proroky. Vypisuje všechny hříchy, na které si vzpomene, o kterých ví, kterých si je vědom, že je učinil on nebo jeho otcové, jeho lid. Myslím si, že právě toto potřebujeme při našem, při svém vyznávání hříchů, dodává náš zkušený pastor. Nestačí říct Pánu Bohu jenom obecně zhřešil jsem a prosím tě, odpusť mi to. Je třeba, abychom se občas zastavili a dívali se docela přesně na to, co jsme udělali, nebo naopak neudělali a tím, že jsme něco neudělali, jsme zhřešili. Když mě manželka pošle do obchodu s potravinami, uvádí tu trochu svérázný příklad náš Maggie, neříká přines nějaké potraviny, ale dá mi seznam, co mám koupit. Musím ten seznam podrobně projít položku za položkou a jednotlivé věci vložit do nákupního košíku nebo vozíku. Musím ten seznam projít. A tak si myslím, že vyznání hříchu by mělo být věcné, konkrétní, podrobné. Vypovězme Pánu Bohu všechno, všechno podrobně. Možná to neradi děláme, neradi se vracíme ke svým hříchům a to je svým způsobem logické. Je to nepříjemné, ale přece jen potřebujeme vyznávat své hříchy, abychom se o to intenzivněji, o to zřetelněji od nich odvraceli. Pán Bůh už ví, jak ošklivé je to, co máme za sebou. Ale my k němu máme přicházet s upřímným a otevřeným vyznáním, které konstatuje naši vinu. Nejde a to o to, abychom si rozvíjeli pocit viny a abychom žili v té vině, ale naopak, to vyznání nás osvobozuje. Tak to funguje i v lidských vztazích, když je někde nějaké napětí a správným způsobem ve vhodnou chvíli to napětí konstatujeme, otevřeme, vyslovíme a řekneme, v čem vidíme svoji chybu, může dojít k pročištění toho vztahu. Úplně stejně to funguje ve vztahu s Pánem Bohem, jenom s Pánem Bohem můžeme být ještě otevřenější a navíc můžeme si být naprosto jisti, že on nám v Pánu Ježíši odpouští dokonale. A pak je tu zvláštní srovnání toho nesprávného, toho povýšeného a hříšného jednání otců anebo celého národa s Boží spravedlností a stálostí. Na tvé straně, panovníku, je spravedlnost. Na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Je na každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, ve všech zemích, do nich si je rozehnal pro jejich nevěru, které se vůči tobě dopustili. 7. verš. Na tvé straně, panovníku, je spravedlnost, konstatuje Daniel. Daniel tu říká, že trápení, které teď Izrael prožívá, není důsledkem nějaké samoúčelné boží zlosti, kterou by si Pán Bůh vyléval na tomto lidu, ale že jde o spravedlnost. Bůh od svého lidu odstoupil a předtím, než to udělal, několik desítek let varoval, že to udělá, že se to stane, a varoval je, vyzýval je, aby se odvrátili od své bezbožnosti. Tím je podle takzvaného zákona džungle jako malý národ vydán na pospas větším, když je bez boží ochrany a bez jeho požehnání. V tom spočíval boží soud, ne že by si Pán Bůh liboval v tom, jak mučí svůj lid, ale prostě odňal od něho svoji ochranu a své požehnání. Na nás je zjevná hanba, pokračuje Daniel, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých. Celý lid byl v té době roztroušen po veliké ploše světa, ale nebyl ztracen. Hospodin rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči němu dopustili, ale ještě neskončili jeho plány s nimi. Na panovníku našem Bohu závisí slitování a odpuštění, pokračuje dále Daniel. Neboť jsme se bouřili proti němu a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás jevili ta kletba a zlořečení, jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. Dodržel si své slovo, které si promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem. Tak bylo učiněno v Jeruzalémě, jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme Hospodina svého Boha o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozíravě podle jeho pravdy. Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť Hospodin náš Bůh je spravedlivý ve všech svých činech, které koná. Ale my jsme ho neposlouchali. Tolik verše 8 až 14 v 9. kapitole Danielovy knihy. Zvláštně tady zní Danielovo porovnání boží dobroty ze hříchy Izraele. Dívá se a srovnává boží spravedlnost s jejich hříchy, s jejich zmatkem v tváři, což byla hanba. Byli roztroušeni pro svoji nevěru vůči Bohu. Dostali trest, jaký si zasloužili. Bůh odňal svoji ochranu. Bůh byl spravedlivý tím, že se od nich vzdálil, a tak se dostali do zajetí. Bůh měl pravdu, ale zaslepený, pyšný lid jí nerozuměl. Nechtěl rozumět, odmítal ji. Pokud, příteli, jdeš k Bohu a omlouváš svůj hřích, tak tím říkáš, Hospodine, ty víš, že jsem slabý, ty víš, že jsem byl v těch a o něch podmínkách. A tak vlastně Pánu Bohu dáváš za vinu svůj hřích, protože ty podmínky tě formovaly, tak máš dobrou výmluvu, proč jsi takový, jaký jsi. Měli bychom vzít zodpovědnost za svůj život. Ne za ty podmínky, které jsou kolem nás, ale za to, jak se chováme v těch podmínkách, jak smýšlíme v těch podmínkách. Měli bychom činit nová vlastní rozhodnutí se vší zodpovědností před Boží tváří. Výmluva na podmínky, na rodiče, na systém, na různé jiné věci před Bohem prostě nebude platit. To vypadá, že by Pán Bůh udělal chybu, když nás nedal do ideálních podmínek. Potřebujeme jít ke svému Bohu s konkrétním, otevřeným vyznáním. Totiž my jsme ti krátkozrací. My vidíme jen sebe a svůj pohled na věc. Uniká nám globální pohled na důsledek hříchu, ale i ten pohled na důsledek našeho vlastního hříchu. My jsme ti, kdo se mýlí, nikoli Pán Bůh. Danielův postoj je v tomto kontextu úžasný a my bychom se takovému postoji měli učit. Měli bychom ho mít taky, když se přibližujeme ke svému Bohu v modlitbách. Bůh se nás nechce vzdát. On o nás zápasí, znovu nás oslovuje a přitahuje k sobě, ale určitě nebude měnit svoje principy, svoje zákony nebo svůj postoj ke hříchu a k různým našim vrtochům v náš prospěch. Boží milosrdenství můžeme žádat. A když se přestaneme sami ospravedlňovat a přijmeme jeho spravedlnost, můžeme taky to ospravedlnění od něho prožít. Nyní, panovníku, náš Bože, který si svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou rukou a tak si učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé rozlícení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory. Neboť pro naše hříchy a viny našich otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou spustošenou svatyní. Kvůli sobě, panovníku. Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a vys, jak jsme spustošeni, my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé veliké slitování. Verše 15 až 18 v 9. kapitole Daniele. Daniel tu vzpomíná, jak Bůh vyvedl svůj národ, Izrael, z Egypta. Bůh to svou mocí učinil pro svoji spravedlnost a ne pro jejich dobré skutky. Vždyť žádné dobré skutky neměli a žili si jako pohané v Egyptě. Bůh vyslyšel jejich sténání, Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k ním přiznal. Píše Mojžíš ve druhé knize Mojžíšově ve druhé kapitole, verše 24 až 25. Jediným voláním lidu k Bohu v té době bylo jejich sténání pod útlakem otrokářů, tehdy v Egyptě. Jinými slovy, Bůh viděl jejich bídu a vzpomněl na svá zaslíbení a na své milosrdenství. A nyní Daniel ve své době, v době babylonského zajetí, prosí Hospodina, aby je pro svoji spravedlnost znovu vysvobodil. Znovu vysvobodil z otroctví nebo ze zajetí. Je Bůh spravedlivý, když nám v naší době dává svoji milost? Dá se říct, že milost je v podstatě nespravedlivá. Totiž zasloužený trest přenáší na někoho jiného. Ale Boží milost k nám je dokonale spravedlivá, protože Pán Ježíš Kristus plně zaplatil pokutu zákona za náš hřích. Je psáno, svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Apoštol Pavel v listu Římanům, 3. kapitola, 26. verš. A teď to je ta Danielova vzrušující nebo naléhavá modlitba. 19. verš v 9. kapitole. Panovníku, slyš, panovníku, odpusť. Panovníku, pozoruj a jednej. Neprodlévej kvůli sobě, můj Bože. Vždyť tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem. To je zvláštní, naléhavá, řekl bych přímo vystupňovaná prosba Daniele. Prosí Hospodina, aby slyšel a odpověděl kvůli tomu, kým je on sám. Kvůli tomu, co přislíbil. Nad Izraelem se v této době nevznáší nic dobrého. Národ Izrael skoro jakoby zanikl. Nemá své jméno, nemá svoji zemi, nemá svoje hlavní město. A kdo ví, jak to bylo s jazykem těch lidí? Možná ještě ve druhé nebo ve třetí generaci mluvili hebrejsky, ale myslím si, že ztráceli i tuto část své identity. Daniel takto neprosí proto, že je to on, Daniel, člověk, který by měl nějaké zvláštní postavení před Bohem, který by měl zvláštní oprávnění se takto modlit. Ale on se ztotožňuje se svým lidem, připojuje se ke svému lidu a říká, zhřešili jsme. Daniel ví, že když jde o vyvolený Hospodinův lid, jde tím vlastně mezi ostatními národy o Boží jméno. A Daniel má velkou starost o Boží jméno a o Boží slávu. Přiznává, že oni jako vyvolený národ zklamali. Ale co bude s pověstí Božího jména, když oni zklamali? A teď vidíme, že zatímco se Daniel modlí, odpověď je už na cestě. Ještě jsem rozmlouval a modlil se, vyznával hřích svůj i hřích Izraele, svého lidu, a předkládal Hospodinu svému Bohu své prosby o smilování za svatou horu Boží. Tedy ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru. V 9. kapitole verše 20 a 21. Zatímco jsem rozmlouval a modlil se a vyznával svůj hřích. Daniel tu říká, vyznával jsem svůj hřích. Kromě pohledu na hříchy lidu a otců a předchozí generací, Daniel vyznává, že sám je hříšníkem. Je zajímavé, že na žádném místě v Bibli není zmínka o nějakém Danielově hříchu, který by spáchal. Když jeho nepřátelé chtěli na něm najít nějakou nepravost v jeho životě, tak se jim to prostě nepodařilo. Můžeme si být jisti, že při svém úsilí tito lidé byli velmi pilní a velmi pozorní a sledovali ho velmi dlouho, aby ho mohli na něčem lapit. Daniel je sice čestným mužem přede všemi lidmi, ale přesto ho vidíme, jak před svatým Bohem vyznává, že je hříšník. A Boží slovo Bible říká, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. List Římanům 3, 23. Pokud si zvědav, jaký hřích Daniel spáchal, povídá náš pozorný učitel, tak dovol, abych ti řekl, že to není ani tvojí, ani mojí věcí. Bůh o tom ve svém slově prostě nemluví. Daniel při svém kontaktu s Hospodinem spoléhal na Boží milosrdenství jak pro sebe, tak i pro svůj lid. Cesta zásluh by byla naprosto neprůchodná. Vždyť žádné zásluhy na dobrých věcech neměli ani Daniel, ani jeho lid. Proto pokornému Danielovi nezbývalo, než spoléhat na Boží milosrdenství, dovolávat se ho a vycházet z něho při přístupu k Bohu. A dostalo se mu odpovědi. Ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru. Gabriel byl anděl, ale v tuto chvíli je označen slovem ten muž Gabriel. Jak se zdá, v Danielově vidění se nyní zjevil v lidské podobě. Doba, v níž se zjevil, byla hodina večerního obětního daru v Jeruzalémě, což by odpovídalo, řekněme, naší třetí hodině odpoledne. A dále máme v textu této knihy proroctví přednesené Danielem. Proroctví, které dává této kapitole obrovskou důležitost při studiu eschatologie, poučuje nás náš Megii. A dále máme v textu této knihy proroctví přednesené Gabrielem. Proroctví, které dává této kapitole velkou důležitost při studiu eschatologie, upozorňuje nás předem náš Megii. Poučil mě, když se mnou mluvil, řekl: Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení. Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu. Pochop to slovo a poučuj o vidění. Verše 22 a 23. To samotné rozsáhlejší slovo Gabriele si ponecháme zase na náš příští pořad, přátelé. Náš vyměřený čas se chýlí ke konci, tak vás chceme svěřit Boží milosti a povzbudit k vašemu vlastnímu čtení Božího slova.